Ātrākais veids, kā izbēgt pandēmiju, ir vakcinēt pasauli, norāda Pasaules banka. Tomēr tikai nedaudz vairāk par 7% cilvēku valstīs ar zemiem ienākumiem saņēmuši vakcīnu devu. Salīdzinot ar vairāk nekā 75% valstīs ar augstu ienākumu līmeni. Tādēļ Pasaules banka uzskata, ka ir vajadzīga godīga un plaša piekļuve efektīvām un drošām COVID-19 vakcīnām, lai glābtu dzīvības un stiprinātu globālās ekonomikas atveseļošanos. Lai gan piekļuve vakcīnām ir ļoti svarīga dzīvību glābšanai, valstīm ir nepieciešama arī pamata infrastruktūra, lai nodrošinātu veiksmīgu vakcīnu piegādi un izplatīšanu. Pandēmija ir atklājusi nepilnības daudzās veselības sistēmās, kuras tagad saskaras ar dubultu izaicinājumu – reaģēt uz uzliesmojumu un uzturēt svarīgus dzīvību glābjošus pakalpojumus. Tas arī parāda, ka spēcīgas veselības sistēmas ir pandēmijas sagatavotības pamats. Tāpat kā attiecībā uz piekļuvi vakcīnām, ekonomikas atveseļošanās procesā veidojas plaisas starp ekonomikām ar augstiem ienākumiem un zemiem un vidējiem ienākumiem, uzsver Pasaules banka. Nevienlīdzīga atveseļošanās kļūst diezgan skaidri jaušama, kad runa ir par ienākumu zaudējumiem. Proti, lai gan cilvēki visās ienākumu grupās pandēmijas laikā piedzīvoja zaudējumus, ar visstraujāko ienākumu samazinājumu saskārās nabadzīgākie 20%. 2021. Gadā viņu ienākumi turpināja samazināties, kamēr bagātāko situācija uzlabojās. Bankas un citu partneru veiktā datu analīze liecina, ka sievietes ir bijušas lielākas zaudētājas nekā vīrieši, ja to salīdzina darba, ienākumu un drošības ziņā. Banka skaidro, ka vēsturiski pastāv cieša saikne starp tirdzniecību un nabadzības samazināšanu, jo valstis ar zemiem un vidējiem ienākumiem laika posmā no 1990. Līdz 2017. Gadam gandrīz divkāršoja savu eksporta apjomu, un šajā periodā bija vērojama galējās nabadzības samazināšanās. Tirdzniecība ir izšķiroša arī ekonomikas atveseļošanā. Un pandēmijas laikā palielinājusies arī parādu slodze jaunatīstības tirgos un ekonomikās. Izaicinājums ir akūts valstīs ar zemiem ienākumiem. Pusē no tām jau pirms COVID-19 parādīšanās bija parādu grūtības vai pastāv augsts parādu grūtību risks. Vēl viena satraucoša lieta, kas būtiski ietekmējusi nabadzīgos un neaizsargātos, ir nevienlīdzības sāsināšanās izglītībā. Un tam būs ilgstoša ietekme uz turpmākajiem ienākumiem, nabadzības un nevienlīdzības samazināšanu. Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm šī izglītojamo paaudze tagad riskē zaudēt 17 triljonus ASV dolāru mūža ienākumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.